انفال 34
وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون انفال کی مسئلہ جہاد شروع ہوا قوانین جہاد بیانون اور عزتنا دا انفال آتا علتنا مخی بیان شیو او پیزو قوانی تو پیزو قوانینو کے آخری پیزو قانون او اداو چه تقوی اختیار کے پت حوالا درکی یہ را دارنا کوئی او بید تقوی اثرات بیانول چی چا تقوی اختیار کے اتا فائدہ اور تقوی پر اپنے سر افسان یہ دے اوسو سوالنو دریو کے اعتراضنو جوابنے شروع کرو چہ کل دے مکی والا کی تقوی نو شیر کے کاؤ دا پیغمبر خلاف کاؤ دا اللہ کتاب پہ بند لگے دا دا پیغمبر خلاف تدبیرون جوڑو بل نبی اولی والا اللہ عذاب نوال کو پدی مکہ کی داغی جواب کہو ما کان اللہ لیعذب ہمان تکیم مکہ کی اللہ دید پار عذاب نوال کو چی پیغمبر اتو ورکی وی نکا عذاب ستا پا موجودیا کی راگلی نبی آب آئے تا تسبیر وی او بل چی خواب دا حجرت نبا پی ولی عذاب رانے پیغمبر چی دکر اللہ آئے جواب ایک ہو ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون دے ہجرت نباد دے پیغمبر دے مکین دوتون آباد پہ عذاب پہ عذاب کا عمران غزر چیدی کہ استغفار والا موجود استغفار بین نچے استغفار بھی لیگی گی اللہ عذاب نرالی اور دیسوں کی فیاد کی وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء دادا غير درم اعتراض جواب خواب چه دا پیغمبر دا موجودیا او دا دید استغفار دا وینا دا وجه مکه کی عذاب نرادا نبیه دا بدر کی ولا ولی ورک دا بدر کو مقالا ولی معذب کر سزای ولا ورکا نداری جواب کئی چیسر کی دا بدر پا مقابان دی دا عذاب ورکول سزا ورکول دا ای اسباب موجود شو اسباب موجود شو نو اللہ کو با قدر انیور کر دا مقاب وینیور او اسباب پا چیو او دا اسباب و بیان کئی یو سبب پا چی داو چو امیو سدون آنی مسجد حرام مسجد حرام نی خلق منی کور کن اسباب موجود شو اسباب موجودیا دا وجنا اللہ بدا چوری ول عذاب ولا ول وما لهم او سری پیرا اللہ يعذبهم الله چه سزا و عذاب بنور کئی پیرا اللہ ول بنور کئی پورو مر خوالا دا سے محلت نی کن کلے دا نبی علیہ السلام و السلام پا مکہ کی دا موجودیا دا وجن بے خوال نو کلے دے استغفار دے وجہ پرے خو نو تولو مرخوی دے غسی نو پری اخیر رہی نیچی نو اللہ باول عذاب ورکی او عذاب باولی نو ورکی دکا وهم یسدونا نلمسجد الحرام حال لالے چی دی یسدونا بندی خلقا نلمسجد الحرام دمسجد حرام نا وما کانو او ندی دی اولیاؤو دوستان دا مسجد حرام دوستان نمرات اختیار من حق دار وما کانو اولیاء او ندی بی اولیاء او اختیار من او حق دار دا دی جماعت دا جماعت حق دار ندی او دا جماعت نخلق منی کئی حق دار دا جماعت سوک دے وین اولیاء او ندی حق دار ندی اختیار من ندی جماعت الا المتقون مگر متقیان معاہدین دی دا جماعت اختیار منو دا جماعت اغا حقدار کو معاہدینی متقیانی دیکھی تقوی نشتا مشرکین دیو دے جماعت دعوے کئی اب یہ تیرا خلق ہم منی کئی مسجد حرام نے منی کڑا گنا نبی علیہ السلام صحابہ بندول بھی دیکھی با قرآن نو آئے با دیکھی با مسئلہ نو بیان آئے دارن بیا چکل نبی علیہ السلام و صحابہ دا عمری ارادہ اکڑا دا عمری نیم بند کڑا کہ بیا آئے مقابان دے بیتر ازوان شے و سورے ہو دے بیو شے نائی پر نتیجے نو حقدار نبی دا جماعت ولایت دا جماعت اختیار مندی اور حقداری رضی ندا لکا گندلی بلی کی مشرکان مشرک شڑے بیدتی شڑے دا جماعت حقدار او اختیار مند نشی جوڑے دے قیبا ناغبا اللہ المتقون معاہدی چاکی توحید وی سنت وی عقیدہ توحید عمل لسنت او دارن تقوی بکی دستی سو پجور و گناہ نظام بچ گئی دقا دا جماعت والی و متوالی جوڑی دیش گئی قرآنو خورا چی دا جماعت متوالی بسوچ لگوی کانا تا پلان که دا جماعت متوالی دیو دے چلین و دا جماعت اختیار مند ہے قرآنو خورا دا جماعت اون اختیار مند بسوچ مشرکین مبتدین و مالکان و اولیاء بیخونه دی دا دی دا متوالیت و ولایت نشلی چلی گی بدا چا ان اولیاؤو الا المتقون متقیان بای معاہدین بای معلومہ داشوا چی دا جماعت اختیار دا جماعت متوالیت وغیرہ ورکول معاہدین لپکا کانا چا مشرک بدتی تے پاوالای یا مدرسہ یا جماعت معاہد بای مشرک بدتی بنی نن سوا عوامو کی مصیبت دارے پر این مسئلہ گا نپوئے خو بس مدرسہ جماعت چاہتا پاوالای که مشرکو که بیردیو که ارشنگو قرآنوی کن دین اشاره معلوم شبا چه گوره بی مصیبت داره خو بس سکراواله چه پتکی پینی کپڑی چه بس بیتا موس کئی دینو گوری عقیده نو گوری مسلکی نو گوری بس راولی آنن سبای او بلا وبار آگلی را بلا وبار آگلی را چه اوز دا وبار را دا جماعت بجور چی چر تا قاری و لگور قاری و لگور علی مہمنی قاری رہو آواز خشتی نگی تکو نو خیال ہم دینا سب اکثریت دا حل دے جماعتون کی تعینات دے چکی قاریان علم علم نی وہ چھے قاری رہے نو چھے قاری قاری چھے صرف تجویز کڑے بذکڑے اپا علم نی کرے نو دا حل دے او دا نبی علیہ السلام اپی شنگویوا نبی علیہ السلام فرمائیو کن جماعتون بیروانش دا بالے پہ دبار بابا دی ومساجدهم عامرتن وہی خراب من الہدا دا بادے پہ اعتبار کو بڑیر آئی نشان جوڑی خدا ہدایت و دگین پہ اعتبار بروانی نہیں شیر بپکی کی چلے پکی نواری کی اللہو او یا محمد او یا رسول صلات و سلام علیکہ یا رسول چلے نہیں شیر او قرآن سورہ جن سوئی جمعاتونو کے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا جمعاتنا دا اللہ دین دا اللہ نے جواب او تبل چا دبل چا چغا نوالی کی جمعات کے چغا دا غیر اللہ اولے پیری کری پا منبر محراب یا پا دروازہ یا اللہ یا محمد او چا پیری کری یا رسول اللہ او چا پی ور پسلا نور اوگ دا کری یا حسن او یا حسین او یا فاطمہ دا شیعان او شیعان آتے دے حری جمعات دا غیر کری جمعات دا شیعان دا حل دے نبی علیہ السلام فرمائے دا ہدایت پہ اعتبار بروانی نو دا شرک بازو نو بھئی نو دا رنگ بدعات پہ بکی کی گی نو دا پیغمبر پہ مسجد اور دا پیغمبر پہ منبر و محراب کی بدعات یا خراب من الخدا دا قچے دے خواہ دا قرآن درس دا حدیث درس پہ بکی نی دا بدعات دا پارا پہ بکی زی اور دا قرآن حدیث دا پارا بنی قرآن حدیث بکی ہوئی دیش دین ورکی ہوئی نیچ نو پکی با بیداد کی گی یا و پکی دا نازبانی را دا قلقبانی را دا فاتغ اقوانی را بس دا قشی نو پکی نو قرآن سنا خبر بلی پکی کچر تا یو طالب یو مولا چرت دائی تبلیغی راغی وغا پکی دا اللہ دا دین و دا پیغمبر دا سنت و دا قرآن و توید خبر شروع کرنا بی اپریدیم نا دقا دیهی خراب و منکولا دیکھا نا دی او بل پچی ربون جمعاتونا بے قبضہ کری خو پکی بچار تا درد تدریس نی دلہ تکا نا دا درد تدریس بنی تعلیب العلم با پکی نا دیرنی ولی دا جمعات آبادی خو پا تعلیب العلم نا چه تعلیب پا جمعات تین آغا با دین ازدکی علم با خودری کی گی علم با ازدکی گی دا بای جمعات خودی را پارا نا جمعات مونس خرکو کنا تالا و تواجا نبیا پکی ایس نی جمعات خو پدی آبادی گی چه شپا و رس پکی قرآن حدیث فقہ دین میری کی گی خودری کی گی نا قیل کل تالیبان ہوتا کل مویان ہوتا کل عوام ہوتا دق مقصد دیر جمعات جمعات چه رب دیر پارو کنو چه زیر پیزو وقت مونس کا و خبر خط ندا حال دینن دا جمعات دینو چه کم کار دا مسجد نبوی وغا کار ختم شد مسجد نبوی کی سو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی مسجد نبوی کی سکے در مسجد نبوی اولنی جمعات تے دا اسلام ندا غی تقریب با کول غواری اتباع با کول غواری ہر جمعات باغا چی جوڑو روائی مسجد نبوی کی دا اللہ دا کتاب در دا پیغمبر دا حدیث دا ارشادات در ورکی صحابنا نو پکی دعوت نو پکی جہاد نو پکی صحابہ پکی ٹریننگ کا دن جمعات کی دا جہاد ٹریننگ کا اور مشہور حدیث دے چھے سکستان راغلی اور جہادی مشک کو اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام شاہ تا والا روا اور دا مجاہدین مشک تے کتا دا چرپا جمعات کیا مجی نبوی دا تیش شیئی مرکل دا جہاد دا تعلیم تعلم دا قرآن دا حدیث دا دعوت دا اصلاح دا انفرادی اجتماعی اعمال نن صرف مسلم خلق دا جماعت و مقصد نہیں کوئی چی جماعت صدا پارا جو قرآن پاک ذکر وی اینو یاوی بالمتقون دا جماعت متوالیان دا جماعت حقدار با متقیان موحدی چی شرک پکی نی بدت پکی نی بغاوت پکی او چی پکیو متوالی گئی یو جمعہ دا پارا یرا قاری چاہتا راو جانوی چا عالم راو اصل غاری چی خلق پدین بوئی نا او گویم نو دس چرتا دا لسو صورت مولا لسو صورت یاد کری بس انجا وقت نو دوتا کری مشرکین مکا دعوی کولا دا مزید حرام چی دا زمون بے او خلقی دا جمعہ تا منی کل صحابا معاملین نبی علیہ السلام اللہ و ایشی بخلق دی دا جمعہ دعوی کئی دعوی گیر دی او توحید پکی نشتا تقوا پکی نشتا دا سڑے متوالی نشی چوڑے دا جماعت حقدار نا دا جماعت حقدار متقیانی معاہدین متبع دا سنت دا خلق دے او دے او سبق خود دا دی دا عذاب چی بدر کے اللہ سزا ولی ورکا مکی والا را ایک اسباب موجود دیو سبق دا چی وهم یسدونا دی مسجد الحرام حال دارے چی دوی بندی خلق دا مسجد حرام نا دا جماعت نا خلق بندی چھے دو جماعت نا بندول کئی نو اللہ وی عذاب وارا ورکون نا پا بدر کے وارا ورکر دا غرن قانونام دے رکھ اللہ دے کیتا او سم کم خلق دا اللہ توحید دا اللہ کتاب دا پیغمبر سنت حق پرس دا جماعت نا بندئی نو دکی دا عذاب دا اللہ دا عذاب سبب موجود دے نو اللہ بے تباہ کئی نا مطلب چھو ہر وقت چی اللہ بے تباہ کئی نیسی بے پکڑ کئی بے ولی وہم یسدونا نمتی الحرام موی کرن چھے ناتونا مجلسونا گپ شپے او جماعت کے بندی نہیں دی بند پکے سرے قرآن توحید سنت دعوت دا دین خبرہ دا او پکے نہ کہے ہوئے وی کرن نشی تبلیغیان غریبانان چر تلاشی جماعت تا یا پنجاب کے نا غریبان دستاری مستاری بارولی ہو اوزے ہو دا سنگا جماعت تے او پکے کئی سر پنجابیان
دلتم کئی مشرکان دے دیتے ہیں دلتا حکم دیوال تدیر نشپورز صلات و سلام وائی نبلو سبکر یا غوبل یونکڑی حق ہو و صلات و سلام دے غد دین دے دین غد سرے دا دے کہ بس لیرہ پو شرکی صلات سلام وائی گڑے گا پکی دکتا شو دوس بھی کئی پنجاب کے سن کے کراچے دا غیلاقو ہم پر یہ ملک کے خلق کم دی پر یہ خار کے چرتے ہونی بریلین مریلین یا چرتا زارو گروگان گھٹ مٹکی ہونی پاسی نظر دا شرک ملک چلے مغی یا چرتا ناد پانے ماد پانے پکی کئی جمعہ دیلہ جوڑ ہو سب پکی دا وایا او بیلہ گانو پتر غوگو تکی دے نو دا گانو پتر گانی دی کبھی جوڑے گانے لگی دلے دا 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 ندا سوکو سر دکڑے باجی غلی او دے تا جی دا چلے دا ثواب کار دے ثواب کاری او سوکو کو دکڑے باجی نو دا کمپیوٹرائی ضرورتی نو آئے چے مغت سات شانتے رہ آئے لگی دے دے حلی نو آگے دا پارا پچے دے شتا خوکو دا قرآنو توی سنتی نا داو پکیوی نوی کچر دا تالیب ملاورا گے چیر دی جماعت کے لگ دے رکے گا پکے با تاریبی کوم سبق نمو سر دے نشتا نو دا تالیب دا پارا دا قرآنو توی سنت دا پارا گے دا حل لے نبی علیہ السلام ذکر ویم مساجدم آمیرتون یا خرابو من الخدا دا حل خدا کو چکم خلق دا غسی کئی غیابو چکم خلق کوئی دی علماء دی حق پرسی در فکر لدینو دا غیش محسنو مدرسی آباد چوبیس گھنٹے آباد نم دا ورکوٹے مدرسا چوبیس گھنٹے الحمدللہ آبادی دا قرآن در دا حدیث در دان تعلیم تربیت دا ناریناو دا زناناو تو چب تک وہ وقت لی بچی دا خیل سارنا دا سار ہوا تو بچونا دا طالبان دا کتابون دا رجوت در شروع شی نو تر یول از دول از بوری غا چلی نو دا ماس بخین نبیات دا زناناو مدرسه شروع شی دا ماشومان و ناظرہ دا مازیگر نبیات دا ماشومان و ناظرہ دا لکان دا ترجمه کلاس دا زناناو سبب و کتابون نو ما خم بیادا در سماس وطن نو چو بیز گرده دغی تقا دا جماعت و دا مدرسه مقصد چیز اللہ دینی عقیده خلکو تو خوزی اسلاو کریش او اس خلق پویشو پا پانه پویدن پریگا اس امیانم پویدی چیلک رشتیا علم سوک دی کار دا کم زینه کی خلق پویدیش اگو پا خواه تیاروا کنن پا خواه تیاروا پا خواه و دی ظالمان و دا سکڑه و دونه تیاروا دا مخیم ماویل ننزد یو مشر راغلی و غدا خبر کولو نظماتی ذهن ترال چلتا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ سر ملاقات شیخ مشر سڑے ہوئی ہم یو مرگر دے اگر آبوس ناوی چھ مخی خوی زمون دا خیال مشر بابا ہو چپین گیرے وی مخ کی دین دیتا وی لکے دا چیز جمعی شپا بشوا نو باقوا زمانہ کے با طالبان راغون شو نیتا بے چاٹیان کنا بعد مشران نا چیز پت آتان بے کم کنا بعد گو را بابا نواغ نو د جمعی پشپا براغون شو نو را بلل نو غٹی غٹی شنی بے پریخے آتان باو دی مشران نا دا کوزو کی بیتو یغیری تیل کتلی نو پا جمعات کی بوی آتان دے او چا بای صحبت تے نمونے بے ولی نو آمیان میں گیر چا پیر اکینول او دے چرگان روائے او غنبان آو دا چھ خلیتا بے غنی والا او توبون بے وال نو دا بروازی مروازی با طولی دا چھ تخ نشوی پری جمعات کی دا بدا چٹیان چھو قرآن رحمت اللہ علیہ وکر وی ذکر تے اللہ دا دین کار نو آغش دا غا طالبان ملیان نو ولی دا جمعات بی دیتی ہے کولا دین کار تے اللہ وانا آغش او ذکر اللہ دے بی دا تکڑی دا تب تاریو تم کئی آو خلق لکتر دے بادل شب مخی بے پا شریک کولے سے پزان گان لکی پا لوگ سکرو چلے ہوئی دکھا شای کئی کہنا خوما غلو بادا خو بدلی گی را بدلی گی لگ پکے آر شای ترقی کئی نے دا دی دی فیر کم ترقی ہو شوا خود پا لوگ سکرو ہوئی ہو لگی پا خوابے و سرگڑام کو رہا دا بوا دکھا شای آو توحید دا کی عقیدہ دا شیدکم عالم و طالب عقیدہ دا توحید و دا سنت وا اور دا توحید و دا سنت و دا قرآن خدمت کون عزت بھی اور لابت کار رکھنی نہیں وہ گو رہے گا زد آوین زمون مرگری دی یا طالبان دی شاگردان زمان یا امیان دی عوام کاری وی نوسته یا زنانه دی قرآن ایزدکو زمون ده دی مدرسی ات کالوش ات کال یا زیاد نزیاد نه کالا پدی اتو نه کالو کی الحمدللہ اشلاو گو رای ده خوشا نارینو کی زنانو کی نوجوانان ولی داد اللہ ده توحید و ده پیغمبر ده سنت و ده قرآن برکت ده چه دهی ایزد بلی او ده مقابله که چه چار پیغمبر ده سنت بیزدی اگلا دا اللہ دا توحید بے پروائی اکڑا دا اللہ دا کتاب بیزتی اکڑا اللہ دا دید اوخوار بیزتی نا تی اللہ دا دین کار باری نا بے شاگر دی نا بے چا دا کلیمہ خوری نا بے سا اسلائی نا بے عزت دی بلکہ اگر اخفر بے پکان ہو لیو بیزتا کئی بے نا دا او دا مون بور کوٹ ہے او کشر رس معشومی خوچ قرآن و توی سنتی ذکری اب درس کئی تو ورش دا عزت ہو مشران عزت کئی ولی دا دا اللہ دا توحید و دا قرآن و دا پیغمبر و سنت برکات نو خبران دا کولا چی جماعت دا غیر پارا نو جماعت خود دا پاراو چی توحید سنت پکی بیان چی دا اللہ کتاب دا پیغمبر احادیث دا پیغمبر سنت دا غوا او دا تقا چی خلق دا جماعت وارثان و دا جماعت متوالیان مشرکین وی مونگوی واللہ پیرت کئی دا روح وائی ما کم اولیاء دا مجر حرام متوالیان حق داران بھی نہیں یو خود جماعت خلق مندی او سو بندی موحدی پیغمبر و صحابہ چو قرآن و سنت کو پکی نو آئے متوالیانی سو دی دین اولیاؤو اللہ المتقون ندی متوالیان ندی حق دار ندی اختیار مند جماعت اللہ المتقون مگر متقیان موحدی متقیان گورا متقی بیار اور لفظ ولی مخی قانون دا سشورو دا تقوی کن نا دا تقوی سمراتے ہو بول چه تقوی در کیونو دادا فائده تقوی ختم شنو دا نقصانات ناخیر نتیجه رو بستا چه تقوی پا کرال دا خلقو تبیع سوئی این اولیاؤو اللہ المتقون دا متقیان یو دے پی جندر دیتا متقیان دی متقی دا بیتوی لکی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقو نا لا یعلمون پا دین کوئی دین مشرک دا جماعت مشرک او بیدتی در جماعت متوالی و اختیار من گنی مطلب داشت ولیکن اکثر هم لایا دون لیکن اکثر بودی که لایا دونه نکویی نشی نکویی نده ناپوی ده وجه نمشرکان بلیتیان اختیار من و عبدار گنی نا مطلب دارن ایل المتقون متقی اس چاہتا وی نو قرآن بگ ده تفسیر کرده متقی پی جندر وی متقی دیتا نوی چیا دو پتا یا سادر شال پسر راوائی که او غنی تصفیر آوائی اولانی چیتی گوری یا جماعت پا بود کنا سو بیر پلیزگار و منتقی چا سرکار نلگ چا پکار کے کار نلگ او دا چا ملاس تغوانا پاسی یہ تا منتقی نوائی یا دادا چی بس منتقی داری چیزو دیر زکرون اگر نا تا پاو پیچنے سے دوائی سورتی یونس باست آیا تو گو رہے اب تا دا منتقی تفسیر کئی منتقی چا دوائی او متقیان سورة یونس یو رسم سپار قرآن چینی او قرآن چانی وین نو با کس بے گڑوڑ قرآن دیسی کتاب دیسی یو خبرم نپری قرآن یو خبر نپری دیو خوچه قرآن تا داخل گین آتے قرآن یو وین ذکر شیطان او توحید و سنت و قرآن دشمنان بانے قرآن بدم لگی ایو وی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ بارکی وی دیوی دا امیانو نمولیان جوڑی بس مبارکی وی کن دی امیانو نمولیان جوڑی امیانو نمولیان جوڑ کی قرآن دکینی نبی آوی زمان کا حفی نشدی گی کن ندی دکانداری کاروبار خراب چی قرآن دا چی کتاب دا چی او خبر نکری دی وچی قرآن تا چالات با جوڑی او قرآن تا سی بیان شو با کٹ آیا یو لسما سی بارا سوری یونس الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دغتا اولیاء اولیاء متقی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار بے شک دوستان دا اللہ ہتے ویلو کنا ان اولیاء الا المتقون د جماعت یاد اللہ دوستان سوک دی متقیان اس دا اللہ دا دوستان متقیان تفصیل دلتا کئی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار خبردار بے شک دوستان دا اللہ نہ بیر پتی بانے نہ بدی غم جنی دا منزل دا ولی دا ولی منزل
خوف و حزن بپیری
خط تعریف کے سرے ولی چاہتا ہوئی متقی چاہتا ہوئی ولی
الذین اولیاء خلق دید اللہ آمنو چی منلی عقیدہ توحید آمنو
یو شرط ہے
معاہد وی عقیدہ و ایمان درسی
نانے چی مشرک تینا دا توجی وائی
نا
عقیدہ خراب ہے چگا یا غوث اعظم یا پیر و بابا سے رامدہ چی یا رسول اللہ دا ولی نشی کے دا ولی دا پارا پیر شرط ہے
چی اللہ ان اللذین آمن آمن چی مسئلہ دا توحید منلی او دن وکام یتقون و دیزان بچکون کی دا شر برت و رگنانا
دقا ولی دے قرآن تعریفو کو کرنے دقا ولی نن سبا ولی چاہتا ولی لے ونی تا متقی ونی چاہتا ولی لے ونیان ہوتا پر پوک چی نیا غستے کمی چی نیا غستے مونز نہ گئی جدا سنگ دا ولی دے رسید لے دتا مونز ماب دے ولی مرتبے تا رسید لے مونز نہ گئی دتا ماب دے دا پیر سے ہو او خواب از خواب خوابونت بگر جی خوابوی بدخی دے وی اختو تے ہو گو رہے ہو دے بدن تے ہو گو رہے دے کپڑو تے ہو گو رہے سڑی تے کرک ہوئے ایدا ولی ہے رسید لے نا دا اللہ کو مینہ مرتے دو لیا جو لیوانیانو تا پاگلو تا کلوی کلوی نمونی خیلی دا لیوانی بابا دا دیوان بابا نو یاو خوبا دا ولی نی او کوئی چی ولی دی نو لیوانیان او دیوانان او لیا نکی بابا اولیو لدی خبر نمی خیلی دا لیوانی بابا دا سر دا جو بیر لی ولی دی حاجتو نبورا کر دا دیوان بابا دی قرآن سوی لیوانیان او دیوانگان او لیا نی او لیا سوک دی الذين امنوا وكانوا يتقون بالماذا ولي نشيكه چرسي چرسي او ستا و رباب غگي دا ولي نشيكه دي ولي دي تا وي دا وی وی رسي دي ولي يا گيرا خري دا پیر دي وي دا ولي دي دا څنګه ولي دي چې گيرا خري پر دې خلي راځي اي سر لازمه ملاوي او بيټنه گئی دا څنګه ولي دي هم المؤمنين عشر دلان هوي نبی علیہ السلام ما چرته عمر کې نه دی چې پر دې خدای سره لاس ملو کړی دا څنګه ولی دی او څنګه پیر دی او څنګه مولا دی چې پر دې خدای سره بیتونو لاسونه میراو او سره نه تپات دغه ولی ویلی کی
الذین آمنوا وکانوا یتقون
تفسیره المانی والا حوالہ مو یو کنه دا پنځه پیریانو خبرې دی نو بیا کتاب هم پیش کوو دا یواله کوم پیرانو خبرې نه دی وخت تاسو ته پیلې دي یا علم نشته نه دی غریبانه خبر تفسیر ورمانی والا د دې آیات باندې بحث کوي کوي
ما کان اولیاء ان اولیاء الا المتقون
و متقون چاته وي اولیاء د الله سره یې نه تفسیر وکړو اولیاء څوک دي
الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء به هغه څوک دي آمنو چی دا توحید و دا سنت و دا قرآن و دا اللہ دا قانون بانی ایمان لری آمنو عقیدہ دا توحید لری عمل دا سنت لری قانون و شریعت دا اللہ منی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم منی آمنو دا تول شکر او بل وکانو یتقون یتقون سا شیر ہے چی دا گنانا دا شر بیدتنا دا اللہ و دا رسول دا خلاف نظام بچ کئی روح المانی والا الا المتقون دا دی سور انفال دلان دیوئی وی الا المتقون چاہتا ہوئی وی من الشرک اللذین لا یعبدون فی وی متقون غلی چی زان بچ کئی دا شرک نا دا شرک او اغسوک متقی لے چی شرک نا زان بچ کئی او دا اللہ نا سیوا دا بلچا بندگی و عبادت نا کئی تقا متقی بیا وی افسوس افسوس کئی وی عجیبلا خلق و برشا جوڑ نہ سبا خلق متقی و ولی چاہتا ہوئے نما چی سوئے دا تفسیر علمانی والا بھی وی دا قرآن و سنت نا لروالے دا جہالت بے غلبی دا وجنا چی جہالت دم رضیات شوئے رہے خلق و سوکڑا ولی چاہتا ہوئے اوئی وہ رہے دا روح علمانی والا وہ رہے وقت شیخ القرآن دا پنچ پیر لانو پیدا خوا دا تفسیر چی لکر شوئے رہے پینزر لازجندہ دیر جوزہ رہے یو جلد کے دو بجوز ہے یعنی اصل کے دیر شفے خب جلدوں نے تینزل لگی ما سر چکم دے نہم لسم جوز پر دیکھے
اغلی کی دی صورت دلان دے دی آیات دلان دے او دے وفات دے 1270 کے 1200 ننسبہ سرا 1400 1428 اور شاہ قرآن احمد اللہ علیہ کا وفات سے اغپا 87-88 وفات سے دارن شاہ قرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ غالباً 84 دغه کې وفات شوی دی. او مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ د پاکستان جوړېدو نه غالباً یو کال مخکې وفات شوی دی. نو زیات نه زیات څو موده وشوه دی استاد او شاګردانو مړ به دا پاکستان جوړېدل که نه نو شپېته اویا او د مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ بیا د دغې نه مخکې جمدې هم ډېره موده او تحریکې چلو ډېر توحید او سنت او د قرآن نو دا دغه هم یو شپېته اویا کا اتیا کا نو زیات نه زیات مولانا حسینی رحمت اللہ دنیا کے مولانا حسینی رحمت اللہ دیوبن کا دیوبن ٹھیک ہے مانی والا پھر والے کل خل کو لدو کدی اور مرتا ہوئی دشاتی مسلکی او حنبلی مسلکی سره زمون سره فروئی مسائلو کې به اختلافی فروئی مسائلو کې علاوه حواله ځنه شو ورکولې په عقیده کې اختلاف شه عقیده خود ټول ای مو ټول مسلکونی او د توحید سره نیک اختلاف ده کم دینه راځي در جهالت خبرې کلم د شیخ القران شیخ الاسلام یعنی دنیا والا ورو دا هم بلیله نو هم بلیله نو هم بلی مونږ د فقه مسره وایو کړه عقیده وایو عقیده خود ټول یو ده نه د سنت جماعت د سلور مسلکونی والا در جهالت خبرې دا روح المانی والا سرا دے چھ حنفی عالم اغلی کی دے یاد دلان دے وی نن خلق سوکڑا ولی چاہ تا وی سوری نسوی کن اللذین آمن و کام یتقون او دے یاد دلان اخبر وی وی ال المتقون اے من الشرک چھ دا شر نزان بچ کئی غیر اللہ بندگی نہ کئی نو بیا وی افسوس تے وی عجیب او شوا خلقو اغا پاک دین دا سی پاک دین دا کے پاس دین او دا کے اخکار دین البیضا اللتی لیلوها کنہا رہا چی دا غیش پا درواز پشان روخانا دا پتی خبری پکی نیش تا ہر سوازیں پا دلائلو دی شریعت کنہ دا سی سفارے یعنی شپیم واضح و روخانا دا رب صلاح سکے خب بیا میسو شو وی وغالب الجہلت اليوم وی نن رب دا جہالت دا غلبی دا وجنا جہل عام شو جہالت او دا قرآن سنت نو دا شریعت نو بے خبری شوا نو خلق سوکل علا ان الولی هو المجنون خلق ولی لیوانیانو تاوی دا سوکوی پنج پیر شیخ روح المانی والا علا مالوسی روح المانی والا وی خلق دا جہالت دا وجی نو سوکل وی علا ان الولی هو المجنون مجنون لیوانی تا ولی وی اوی دیوال نمونے دی ويعبرون عنه بالمجذوب دعوة ويدا مجذوب ده وي كنا وي مجذوب دا مجذوب سيب فقطانا ما تا مجذوب وي مجذوب عرق مجذوب بيا مجذوب غريب فقط دانا غريب نينو مجذوب ده مجذوب شنگا ولي شر نا مجنونو مجذوب تا وي ايو خبر اكي اوه صدقو دا خلق دي رشتيا وي يسي بي چه مجذوب ده مجذوب ستا وي عربا اكي راق کلیشی ویتا نو دے وی آو وی دوی لیوانو تا مجذوبان او اولیاء وی دوی چی دا ولی دے لیوانی تا ولی وی او بیا وی دا مجذوب دے مجذوب دے نو وی صدقو ولیکن علی الخدا آو مجذوب دے راق کلیشوی دے خدا ہدایت نا راق کلیشوی ہدایت نا کلیشوی دے وی کلما ازبق جنونہو و کسرا و زیانہو کلیشی وی پدے خلقوں کے دا کم سڑی لیوانتوب زیاد شی او تے باوتے زیاد شی لیوانتوب زیاد شی دیر لیوانے او تے باوتے باوتے وی خواہ وَتَّقْ ذَرَتِ النُّفُوسُ سَلِيمَةَ اَحْوَالَهُ كَانَتْ نُوِلَایَتُ وَأَكْمَلْ وَتَصَرُّ فِي مِلْكِ اللَّهِ عَتَمْ نوی چکل دیر لیوانے شنو دیو دوس دیر اور رسے دیر ایک کامل ولی دیو لیو ریداوی رسی دیر ہاں بیا په دې باندې باز کوي کوي بیا وای
و بعضهم یطلق الولی علیه و علی من ترک الاحکام الشریعه و مرق من الدین المحمدی
وای دې څه کوي
وای دې ولی چاته وای چې د شریعت احکام پری دي مونږ نه کوي بل مازه ګیره کړی چرته مده کوي
او څه کوي ستارو رباب غږی دا سره شریعت نه او بل څه کوي
و امرت من الدین المحمدی
او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه خلاف کوي او خواره وی دا وی لګیا دې باس کوي کوي بیا وی کله وی ویډیو لګیا چې باجی ورونه سي
کله وی مزوب ده نو کله وی ويسمون هذا المرشد کله وی دا مرشد ده
دا مرشد ده مرشد چاته وی لار خو دین کو دا لارې خو دین کی دا وی چا
نو دی وی دا کوي چې دا دی وی د دین نه چې خواره لیونه مزوب نو ای سید مرشد ده خو یې مونږه بل معنا کوي سلف ولکن الى النار
خلق تلار خی خو جهنم ته راځي په دې خپل بحث کړی ده هله دینو کو څه کیږي دا روح المانی دی وګوري ٹھیک ده دا حال ده نن سبا لیوانیانو ته دارن پاگلانو ته آیه ته خلق ویا دي دا چې زمو په دیوانو کې مدا کې پیر سوتي ګیره کوي بل ما دې موږ مونږ نه کوي دا ما چرس مرشي دا هل کې نه دا پیرو یو تنه شریعت نه خلاف کوي شرک بدعت کوي موریدانو ته وایي ما تر عمل شوای راځه ما تر کو سجده ته لازم په ولا کولې ها وتغوث اعظم قطب زمان او قیوم زمان وای دا نو وای ګوره دای ته قرونه دای کې شټه دای خبره دای رساله دا خبرې کې داوی کله کله دا مو عبادت به ایمان چې شیخ عبد القادر جیلانی زمای حلقه مجلس او حلقه به تر دې کینو پیغمبر امرای شنو صلی الله دا چې دا وواله کله عوامو کې دا مشوره را چې لکه څنګه روح المانی والو وي لیونی ته وای کنه نو چې چرته لیوانه پاگل مزوب دا غچوي نه یې رتا خلک نی دا رشید دی غریبیا چې غلی غلی دا رشید نه نو خدای سو په غضب تکړی مونږ اورا څو څه بنه کوي وې د دې خلکو خدمت پکار ده نو چرته لیوانه په بد حال ابي را ټینګړي ولې دا د خدمت کوه لکه په دې خدمتو کې انسان ده خدای چې لیوانه دا غته دا رسیدلې دا وې دا ولایت تر رسیدلې وې ماشي ماته مجري خبره ګور یو لیوانه یادو یو پاگل مونږ اورا څه نه کوي وې هغه په دښمنه په بټو کې کوي نارا دوی زمون سره شدان یو دوا وی نو ریس نه کوي اگر ورځي او هغه تناسي او خدمت کوي نو ته چې وای نه چې داخله کړی تر شي دلی دوی یی او دا تاسو نه پیژنه یو تاسو نه پیژنه کله دا وای دا پلان کې لیونه دا وری دی او مونږ دې درو نو مونږ ولې وې دې د شپې ټوټي ټوټي پروتي وای لا چې هغه ځکه او په هغه ځکه او سره هغه ځکه او چې ساج بیا وای ګل دا تاسو ری دی موږ نه راځي اورېدل دا به دې خلکو اولیاء دغه ته وي قران وې چاته وي علماء شته وای قران نشته بیان نشته کوي نو ورڅړې به پوي دا دې چې موږ سره نه لګي را په پدې کنه دا چې صفا صفا وای دا ټول خلک هم ګریان کړ ها دی وی پرې چې دا خلک یې روکی مو ولې یې روکه ساته دا دې صفا چې وته بیان کې چې سره پوښ مسلمان به صرف مسلمان نه مسلمان صفات بلې چې دی باندې او پورې دین به پوي او باغې به عمل کوي بہرحال نو ان اولیاءو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ ندی دوستان دا مسجد حرام حقدار دا مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر پتی کی پتی نہ پوئی گی نو مشرکان او بدعتیان اختیار من کڑی لجمعات یا بیمان متقی واحد تا وی کن ولی دیچا تا وی ریوانیو مجلوب تا اوز گورا نوئی ان اولیاء الا المتقون دا اللہ اولیاء و منتقینی ولیکن اکثر هم لا یعلم لیکن اکثر دے خلقونا نپوئی مجذوب او مجنو لیونی دا اللہ دوست وئی نپوئی کن لیونی دا اللہ دوست وئی پاگل تا دا اللہ دوست وئی بل ما دا تا وما کانا صلاتم اندر بیت الا مقام و تشتیا دا زجر دیس او دا عدم تقوی او بلا ترخی چه تقوا کله نی تقوا تقسیم ما کړه وازین کې ساته بار بار نشو ویل کنه توحید سنت د ګنا نه ځان بچ کول دا چی کل نینو دا یو نقصان بل بل نقصان داره سر نه شروع کرده و یو نقصان دای چی قرآن پی بد لگی دا دا غادم تقوی چری نو بل نقصان دای چی زان دا پخیر وقت شی مدرید زان دا خیره که خدای دوی حق لغلبه ولکی و اللہ دوی بادل و غلط و گمراه تبایی که مبخل تبایی مشک دیده چی او خطبی بیم بی خطبو کی نوی اللهم اهلک الکفرتا والفجرتا والمبتلیاتا نظام تخیری کی جب اقبل بیدت کی کیا شرک کی نظام تخیریو کی بزر اللہ تبایی پل خیری دان دی نو پا خیرو افتش نو بلا دارا چی کل تقوی ختمشی نو بلا اثر داره چی بے منزون عبادتونم نقبلی وما کانو صلاتو من دل بیت اللہ مکام و تزدیا دادا دن تقوی اثرش تقوی نو توحید اقیدن و دا سنت عمل نو دا اللہ تابیداری و دا رسول تابیداری نوا بغاوت پکیو شرک بدعت پکیو نا اکثر بیلے چی منز و عبادت پین قبلی لکہ مکی والا نسالی پینا مکی والا دے مکی والا منز کو پا اللہ وی دا منز نا قبول نا منظور و دا سیابت سے لکہ خلق چی تالیانی ہوئی علکان فضول خلق لو پران پرکننو پرک والا سفیدہ دی فضول شیر او شکیلی والا دقا سوی فضول دقا سی عبادت فضول دے کئی دیکھا توحید نشتا پکی تقوا پکی نشتا نبی عبادت نہ قبلی وما کانا صلاتهم اونل منز دوی دوی مشرکان عند البیت بیت اللہ کے الا مقام و تزدیا مگر مقام شکیلی و تزدیا و پرکونا تالیان و خل دقا شش لکا سنگا چھے دا تالیان و خل پرکونا والا و شکیلی والا دا عبد کار دینا دقا رن عبد سے برباد سے دقا رنگ دی منظم برباد دقا مطلب شا مفردات دی امام راغیبم داوی دا اللہ مقام و تسبیه ولی وی وی دا منظ و دا تدا تدی لکا شپیلی و پلکون وال نا ولی دیو تا ولی وی مشکین منظ تسوی پلکون او شپیلی وال دقا شده وی اصل که دا اللہ پا مقصد داری شی دا منظ برباد دی لکا سنگ چی دا شپیلی وال تکونه وال یو عبد کار ده نو ده دوی ده موز ده برباده تشبیه چه سر ورکا ده شپیلی او ده تکونه وال یا ده مصدر موز خو کئی ابو جال وغیره موز کو کنه نیکو سوره ماون که سوی فویلو للمسولی الذین من صلاتهم ساهون او یراهون ده سو کیا ده سورت مکی ده مکه که یا صحابو یا سو مشرکین نو صحابو خو ندی میدی کنه ده اون گیمان ده سوک شو مشرکین شو کنه منافقان کو مکه کنو مشرکین او شاول اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغہ کے وئی چھے کانفیہم الصلاة مکی والو کی منز وہ ای منز کو دین ابراہیمی نا پکرا روان منز رہے کو کن علا ای منز برباد ولی متقین نری معاہدین نری شرک کئی ندادہ میں تقو دا شرک دا وجہ نے عبادتونا برباد شرک دارن نو معلوم حدا شوا چی دا چا قیده دا شیر دا نمون زودا چی نقبلی نگا مطلب شو مشرک عبادت نقبلی عبیدتی عبادت نقبلی یو قرآن ہو نگا دا بے بیٹا خواہ او کسو کوئی نجی دا اخو مکیوال آیا دے نگا قرآن مکیوال آبارا کی نازل قرآن تر قیامت عام دے اللہ قرآن دا قانون پر شکل را لے گئے دے کسی نہیں قانون دے نو دا قانون چکم د جی چا کہ شرک عبادت نہ قبلے گی ائی کہ شرک نہ قبلے تر قیامت جی چا کہ شرک عبادت نہ قبلے گی دا مطلب او یا مقام و تزیا دا معنی چھ حقیقت تے دا مقام و تزیا و مخی تفسیر سر تشبیہ دا بربادے او پتن تفسیر سر پا حقیقت کی شبیلیو پلو کنوار سمانا وی بے موسکو نمانزل برالنو پاگئی کے بے پلو کنو شبیلیو چھ وازن استل لکن ان سبا نکی ان سبا کئی کنا سوک راشنوی جیدہ ذکر کو حق ہو او چگے ہوئی نوی مقا چگے ہی کنا سوک پر لوٹ سپیکر سوک پر مانزکے مانزکے بازی ولاری بازی پیران والا مانزکے ولاری مانزکے پر جبزار آلا چگے کی پر مانزکے چگو ہوئی پوپو نوی نکی دق قلع مقام و تزدیا جا قدر دین جوڑا نگا شہر دا مشکین و کارو دین دا غدا ماندنے لو بھی جوڑی کری وما کانا صلاة میں اندل بیتے اللہ مکام و تزدیا ندے منزدی اندل بیتے
بیت اللہ کے اللہ مکان و تزیہ مگر مکان شپیلی و تزیہ و پلکونا پلکونا و شپیلی بس تقسی دا عبادت بس سے یعنی سبا خلق شور کری جلسہ بے جلسہ بے پائے کے تاریانی دیو چھلی دیو شپیلی اختی کیا نسی حسی حنی حسی 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 نفضو قول عذاب بما کنتم تک کرو فسو قوتا کے عذاب بمار دے وجہ کنتم تک کرو نا چتاو سے انکار کاؤ دا تقوان و دا اللہ دا توحید عذاب ہو سکے عذاب ہو عموما عذاب اللہ ورکا بیا تھا مشرکین اللہ و بدر کے لدا غیر سزا لدا میں تقوا عبادت میں برباد ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله تخويف اخروی دا تخويف اخروی 36 آیات پورے دا تخويف سے دا آخرت عذاب گورا دنیا کے خوئے دادا میں تقوی دا شرک و جلاو دا نتیجہ شوا عبادتوں نے برباد نظام تے خیرے شروع کرے ندارن قرآن پہ بدلے گی دا قرآن خلاف کئی توحید دا سنا مراشو سے دا آخرت گورا جن آخرت عذاب گورا آخرت کے بیس آئے ان اللذین مخیوی عبادت نے دے قبول نو زیاد کی دا آخرت عذاب سرا سرا ہوئی مالیم نے دے قبول یہ بات عبادت نا مشرک بھی رسی مالم نے قبلی لگئی ہے اسی رضان کرے گئے ان اللذین یقیننا کسان کبرو چھے انکار کرے دے دے تقوان توحیدنا دے جہابنا سنتنا ینفقون دیو خرچ کئی اموالا مالون اقبل مالون اقبل خرچ کئی صدا پا دیو سدو دی دا پارا چپن کی خلقا سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا مال خرچ کول مقصد دا اللہ دلارنا بندولی مکہ والا دا چھنا کو مامیل کرنگا سی کول کل چی دی روانو بگر تا نو چی جرگا کینا صدا ملکانو لیڈران و سرداران نو اے اول خبر دادا چی دا سون پوش دے ملکان مدیل روٹے ورکے ناری و پزان لیوری و رض روٹے ومن اللس لسل اخان بے اول رض دا بجاہل و دا بدر و اللسم رمضان دا جنی رض دا چاوا دا باز رزیلان اگا وقت لیمان نو روے ننہا نہا لس لسو خان بے دا وقت لارو و سر با کنجوری میں استعمالی دے پر ایبا وقت دے رو نمکی وارا وغا لحکر نو قرآن اگیس اشارے کے او گورا تاکو خیراتو نبول دا خیرات کرا او گورا ایتا لحکر واجی خروب و اللہ و ایتا تدید پار خرکلی سودو ان سبیل اللہ دیور تا خیرات و انفاق وی دا خلق و خیرتا مارول وی خو مقصد دا اللہ دا دین خلق منی کول نی دی سب چرا روان دین خلق منے کول کنا دا دین خلاف دا اسلام و دا شریعت خلاف را روان دا پیغمبر خلاف آتا کنا خدا اللہ وی خرچ دی کی فتا ینفقونا زردہ چے خرج بکی دی دا معلونا خو سمتکونا علی انبیاء بشی پتی بانے حسرتن افسوس سم یغلبونا بیا بدوی کمزور کریشی ناکام بکلیشی نکا ناکام بلی خرچ کر خو دا دون روزی چی دی دا اوخان مخان علار کرتا پا پیدای پلا خرا را ایسنا بیل اصنا مرورل وقت شڑی ملشو جیل تمرالل او مالم سشب لار تباش بیدال اصنا مرورل گیا ننم در حال دی ننم لگیا رہے مشرک بیدی تیمال خرچ کئی سوک بیو ارسونا سوک بیدا سونا سوک بیدا بیدی خرچ کئی فاللہوی در خرچ دیگی پس این تیقونا سمت اکونا رہن حضرا قیامت کی من پیفسو سیلاس ممروری چی های های دامی نمی خرچ کڑے پدی بیدا دا زمان دا پار دا عذاب تا باب شما خوئی پدی با جنت تراش و بلا تو باندی جہنم تا فڑی کی کر جنت تا خونی پدی مال باب سو سے کاش دامی پدی جیلا گولے لگئی ہے نا سواب ہوتا ہوئی مجھے ان پیران و تدین کے خیر چدا سواب رہے میلاد کیوں لگوئے او دا رنگ چدے غرس کیوں لگوئے او دا بابا درگاہ جوڑی گی پا آگے کی چاند آواش ہوئے او دیئے خپش و قشیدہ سواب گئی مجھے کینوں دا غیتا سواب دے کر دیمو سواب یا غام کافر ہو گو رہے اوہ کافر ہم راغلی دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم خلاف زنان ہم کافر دا مسلمان خلاف راغلی دا یہود و نصارا معلومہ لگئی اقوام متحدہ ورلڈ بینک ملٹی نیشن کپنیانی اور دا یہود و نصارا انجیوزگان اور دا اوی ٹول مال و دولت پسرے گی دا اسلام خلاف لیسودو ان سبیل اللہ چی دا دنیا نا دا اسلام ختم کی شریعت خلق ختم کی قانون ختم کی مسلمانی ختم کی مقصد ہے کیا خرچ کیے سونے خرچ کیے وسلے اور دولتوں اور خلق ایمان ہم پہ اخلی لگی آئے
غڑ غڑ لیڈران اگے پہ پیسو واقشتا پہ دولتو نہیں واقشتا علی اسلام خلاف تکارے لی اللہ وی خرج دی کیوئی لامریکن یا نیم خرج کی نغتی مکی والا ہم خرج کرے وا اور دین امخ کی روسیان ہم خرج کرے وا فتیونفقونہا ثم تکون علی حسرہ خرج گئی کی خوبیا ولا سنم روڑی روس خرج کر سیپلا ترادت ٹوٹے ٹوٹے پریوات اور دین امریکیم خرج کرے وا اپا کسی آجی مقصد دا روس خلاف نبیاوتا دا سر در جور سو چی کم وصلہ و کم تاون من ورکلہ و خود دا من خلاف استعمالی گئی اس دیکھا نا سمت کون علین حسرہ اور اس ہم یاد ساتھ ہے دا سونے چی سروڑی دا افغانستان رابطہ دا پہ اب دوسری پدی بے استعمالی گئی انشاءاللہ اللہ لے حلاق و تبای اللہ لے داری دا اتحاد دا زور تسنج اللہ لے مسلمانان مجاہدین تغلب ہوئی اللہ نے دادا کی حسرت کی پر مکی والے سنگا حسرت پس ایون فی خونہا پس درد چی خط بکی دامال سم تکون علیہم بیا بشی پا دیبان حسرت نفسوس سم اغلقون بیا با دی کمزور اکلیشی ناغمالا ما سے اولا جیر او کمزور شو کنے شو شکست او نفر کمزور شو کن شکست او خوڑا پا بدر کے دب قصے دقوران دا دے آتنا دایو امید پیدا شو اللہ منتو کورا چی دی خورگیاری خرچ کول کئی مکی والا ہم دیر لے خرچ کرو پا دیر لے زور سر ہم را گلیو او زان سر آر سس اسباب ارس ہم روڑیو او پا دیر ناز و آداؤ فخر و تقبل ہم را گلیو را گلیو کنو را گلیو مال و اسباب ہم لگولیو خوالاوی پا مال ہم حسرت و سمع اغلبو کمزوری شو ناکام شو ندق کرن دا اللہ و آدھا تر کیامتا پوری رد ندیو دقا سی پزور و پا تقبل را گلیو نہ کہ سونا اسباب اور ٹیکنالوجی رو وسرا غار سے روڑی اللہ وی سم یو غلبو کمزور کی جی با نا تمام و ناکام بجی خدا دا اللہ تگران ہے نا خب نونگم سلک گوری کنا انتحان ہے کہ تاو سو سے کرے بس دین غم بسی رب اللہ کی تاو سو بس دین غم نہ کرے نن دا مسلمان دا حل دا شیر کھڑے دا خبر زن پا غم چھے پیسہ دا شپو عرض دنیا دا منڈا دا خیال ہم دے دی مسلمانانو دا کیا نظر واچا ہے دا عالم مسلمانانو دے اقبل ملک مسلمانانو گو رہے چھے سوچ دے خلق دا دے مسلمانانو چھے دا یو جنگ شروع دے او دا دے امریکانیانو یہود و نصارو او دا دی مدیانو و جاہیینو سر اقبل ملک کے تا جنگ مانگ دے پو پولا پر دی بینو دا غصی رکھنے دا اسی دے خلق سو سوچ دے داوی چھے دا دے اسلام و دے مسلمانانو جنگ دے دا دیدا چی گنی چی لکر یو سلی ذاتی کاری ہو رکی وی دا مجاہدین کوئیشا و کاری کوئیشا و امریکا و یہود و نصارا کوئیشا و مسلمان ہم موک بخپن بچول اسی رو گٹو ہوئی لگا چی رکھنا نن مسلمان دا حل دا اور دا وی نا چی دا خو دا اسلام کنون بانے سو رو دا پٹور آدم کی زمان سو زی مواری دا اگر دو حق درین نکی نور خپرے دا لیکر قدرین نشتا نظر تایم قسم پا اللہ کپ دین ہو جو دا تخلاش نخلاش دین سال دے دا سردا فکر نشتا دا سب ہم دے دا قرآن غم شتا نشتا دا عقیدے دا اصلاح دا عمل دا اصلاح دا معاشرے دا اصلاح دا عالم اسلام دا جہاد دا فکر سے نشتا نو پا دی اموز نخلا شے بالکل نخلا شے دا چاوی دی چی صرف دا اموز بس دین دے بس کوا موز خوبا دی آلا فائدہ ہو کی چی دا نور غم ہم دا سرے کیا لانا خو مسلمان جوڑ دی اللہ وی سمعی غلقو بیا منا کام شی ناچار بچی اصب و سر ختم شی والذین آکسان کفر اوچھے انکار اکڑے دے الہ جہنم جہنم تب ایو شرون راجم اکڑے شی جہنم تب اندیا اللہ راجم عذاب والے وئی یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویزد الخبیث بازو والا بازن فیرکمہو جمیعا فیجلو فی جہنم خلائے فحم الخاسرون دام تقیم اللہ وی دا دیبا بلے کم دورے کون او تاثر بغلبو لیدر کون دا یمیز اللہ دا مخی اغلبون سر لے سمو اغلبون بیا با دوی کمزور اکلیشی ناکام بکلیشی دا کافر مشرکی داولی ناکامو ویلی امیز اللہ الخبیثا دیل پارا چی جدا کی اللہ خبیث مشرک خبیث منت توی ویل پاک معاہد مسلمان نا مشرک کافر سرے خبیث تے بدتی خبیث تے ولی شرک بدت کفر دا خبیث تے کن خباثت تے او توحید اسلام مسلمانی نہ پیغمبر سنا تو متبیر سنا اب تو یب دے پاس رہے اور قرآن ہوئی کہنا سورہ توبہ کے برائش منگ نہ ہوئی وہ بہت سخت خبر ہی کہ انما المشرکون نجسن قرآن ہو رہے فتوا بلا
بے شک مشرکان دی پلی
نہ دخل
یمید اللہ الخبیثہ دیر پار اللہ بھی کمزور قوم بے چی جدا کی اللہ دا پلیت مشرکان بھی نہ تو یہ بھی پاک دا مومن معاہد دا مشرک تمید ہو چی پری جنگ ہو چی ہاتھ سرا پری حق ہو دا باطل پری مارکی سرا ویجل الخبیثہ او گردئی الخبیثہ دا پلیت بازو بازی علا بازن پا بازو باندے فیرکم ہو نو غن بکی دوی دا کافران یا دندلے بکی دندلے پیجن فیرد باندہ چی دیو بل دا پاسا ڈب دے رہے گل نمان جمیع ٹول فیجل او بگردئی دا پی جہنم جہنم تا جہنم کے بیاب جہنم تا بوز ورائے کلا کسانو کل خاسرون امدیدی تاوانیان دقا سی اللہ اپردہ منشو نو دا بدا پارز دا خبیث و دا طیب امتیازش نو پریت سکرد مشرکین ای وال نو بیت سکرد ویدل الخبیث بازو والا باز خبیثی دا بازو دا بازو دا پاس دندلے کرد در روزی بعد چی کل مشرکین ابو جار و دا غمر گری بدر که مردار شد در روزی بعد نبی علیہ السلام سکرد وی ریک آگیا یو کم دیتا نو کم دیتا دا یو بل دا پاس ورو رزول دا یو بل دا پاس دا تی پراتو او قولی پی وروارو اللہ کی سنگ میں دندلے تقصی بے دندلے کم نقصی بے راغنڈو او یوازی دلتا نا دنیا کی خدا بیزتا شو اخرت کے فیجرہو فی جہنم دا خیزا بیا جہنم تنبوشی حالتا بین ورسن ولائی کلا کسان هم الخاسرون هم دیدی تاوانیان دا تاوانیان خلق دی یو خبرہ دو ورسن